15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U Moskvi sinoć ubijen jedan od vođa opozicije Boris Njemcov. Za Putina ubistvo je provokacija, za opoziciju likvidacija. Ubistvo je u Novom Sadu, likvidiran vođa veterničke grupe Nenad Opačić i njegova supruga. Uhapšen vozač kombija zbog nesreće u kojoj su pre 4 dana povređeni migranti u okolini Leskovca. Obeležava se Svetski dan retkih bolesti. Na 43. festu, koji je sinoć svečano otvoren u Beogradu, večera se domaća premijera filma Ničije dete. U finalu turnira u Dubaju, Novak Đoković od 16 časova protiv Rodžera Federera. Vreme sutra oblačno, ponegde slaba kiša, popodne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura 14 stepeni. Istaknuti lider ruske opozicije i oštri protivnik Kremlja, Boris Njemcov, ubijen je kasno sinoć u centru Moskve. U toku je ispitivanje očevidaca, a istraga se vodi u više pravaca. Objavljeno je na zvaničnom sajtu Ruskog istražnog biroa. Ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je ubistvo i ocenio da je moguće da se radi o naručenom ubistvu. Premijer Rusije Dmitrij Medvedev kaže da je smrt Borisa Njemcova veliki gubitak za rusko društvo. Umjesto planiranog marša protiv ruske vlasti, opozicija je za sutra najavila marš žalosti koji je moskovska vlast odobrila. Iz sveta stižu najoštrije osude ubistva i apeli za nezavisnu i transparentnu istragu. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Kobni kraj prijatne šetnje u centru Moskve, dok je u pratnji prijateljice iz Kijeva prelazio most u blizini Kremlja, na Borisa Njemcova ispaljeno je nekoliko metaka od kojih su ga 4 pogodila u leđa. Žena u njegovoj pratnji, inače manekenka iz Ukrajine, nije povređena. I dok se traga za počiniocima zločina, Russia Today javlja da je policija pronašla automobil u kome su se nalazile ubice. Vozilo je pronađeno nedaleko od mesta ubistva. Automobil je navodno identifikovan kao Lada Priora sa registarskim tablicama iz Ingušetije, Ruske Republike na Severnom Kavkazu. Elena Aleksijeva iz Ministarstva spoljnih poslova navodi da je reč o naručenom i dobro isplaniranom ubistvu.
Trenutno istražitelji ministarstva rade na mestu ubistva. Ispituju se i svedoci tog zločina. Saslušana je u gradskoj policiji i devojka koja je bila sa Njemcovom. Činimo sve što je moguće da bismo identifikovali počinioce zločina.
Prema prvim procenama postoji mogućnost da se radi o provokaciji sa ciljem destabilizacije političke situacije u zemlji. Ide se i tragom radikalnih islamista, odnosno ubistvo se povezuje sa kritičkim stavom ruskog opozicionara prema napadima na satirični magazin Charlie Hebdo u Parizu, zbog kojih je prethodnih mjesec dana bio izložen pretnjama. Proverava se i njegova uloga u unutar ukrajinskom sukobu, jer nije tajna da je i u toj zemlji imao neprijatelje. Ekspert ruskog medija centra Georgi Engelgard za Radio Beograd 1 kaže da će smrt reformatora iz doba vladavine Borisa Jeljcina uzdrmati političku scenu Moskve, ali i bez dalekosežnih posljedica.
Za dugo vreme mi nismo imali ubistva bilo kakvih političara. Ja bih možda u nekom smislu možda se uporediti sa ubistvom gospodina Stambolića, znate, iz 2000. godine. Možda i nakon bilo i iskorišćeno u toku dalje destabilizacije zemlje, ali kao neki alat.
Ubistvo Njemcova dogodilo se dan uoči zakazanog marša protiv vlasti koju opozicija optužuje da loše upravlja ekonomskom krizom u zemlji. U centru Moskve građani polažu cveće i pale sveće pored slike Njemcova.
Za mene je smrt Njemcova pre svega izazov za sve nas. Bio je sjajni aktivista opozicije i zaista je potresao vladajući sistem. Nećemo ovo mirno prihvatiti. Nastavit ćemo i dalje da izražavamo svoje građanske stavove.
To je užasno. Kao i mnogi Moskovljani, najpre nisam mogao da verujem.
Ubistvo ruskog opozicionara osudio je američki predsjednik Barack Obama, koji je pozvao ruske vlasti da sprovedu hitnu, nezavisnu i transparentnu istragu. Francuski predsjednik François Hollande ocenio je da se radi o ubistvu iz mržnje, dok je nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala ruskog predsjednika da izvede ubice pred lice pravde. Nepristrasnu istragu zatražili su i šefica evropske diplomatije i predsjednik Evropskog parlamenta.
O ubistvu Borisa Njemcova i mogućim posljedicama razgovaramo sa Slobodanom Samardžijom, spoljnopolitičkim komentatorom politike. Gospodine Samardžija, čuli smo evo u prethodnom prilogu ocjenu predsjednika Rusije Vladimira Putina da ovo ubistvo ima sve znake naručenog ubistva. Ko bi po vašem mišljenju mogao da stoji iza tog čina, odnosno kome bi to moglo da tako kažem da koristi?
Prema prvim procenama ovo ubistvo može u svakom slučaju da ima nekoliko svojih ishoda. Jedno je da izazove provokacije u okviru samog političkog sistema ruskog. To znači da se opozicija još više suprotstavi samoj vladajućoj stranci. Druga varijanta je da je to moguće i poslovni, odnosno obračun među poslovnim partnerima, jer Njemcov je bio i poslovan čovjek između ostalog. I treća mogućnost je da je to delo islamskih džihadista zbog onoga što je Njemcov govorio u vezi sa tragedijom u francuskom časopisu Charlie Hebdo. Za sada su to samo naznake, jer nema, još uvijek nema nikakvog traga ko bi mogao da stoji iza svega toga.
Da li ste bliži oceni Putina da se radi o provokaciji ili oceni opozicije da reče o likvidaciji?
Pre bih rekao da je u pitanju provokacija, mada je, kako ističu pojedini opozicijni lideri, pre svega Ilja Jašin, Boris Nemcov se spremao da iznese dokaze o umešanosti ruske vojske u dešavanja u Ukrajini. Znači, to više ne bi bilo nešto što samo kažu Ukrajinci, nego što kaže i ruska strana. Policija za sada nema apsolutno nikakve dokaze.
Opozicija je odustala od velikog mitinga planiranog za sutra u Moskvi, a saopštila da će umjesto toga održati marš žalosti u centru grada. Jedan od organizatora, Leonid Volkov, rekao je, citiram, sada smo u novoj političkoj realnosti. Šta je ta nova politička realnost i da li ovo može dovesti do destabilizacije prilika u Rusiji?
Ovo jeste definitivno nova politička realnost, jer Boris Njemcov nije bilo ko. On je pre svega bivši prvi zamjenik premijera u vrijeme dok je na čelu Rusije bio Boris Jeljcin. I on je čovjek koji je zaista u punoj meri angažovan u okviru opozicijnih snaga. Vrlo ugledna ličnost i čovjek u koga mnogi vjeruju. Njegovo ubistvo sigurno će dovesti do toga da se opozicija trgne i da shvati da onako kako radi do sada, odnosno kako je radila, da bi možda morala da pronađe neki novi put i na neki drugi način. S tim što treba dodati isto tako da je ono što je, kao što je rekao i bivši predsjednik Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov, Zapad će jedva dočekati ovu vest o ubistvu Nemcova da ga iskoristi u svoje prilike.
Za sada su,
prilike,
da kažemo, stigle osude tog ubistva. Traži se da ruske vlasti sprovedu hitnu i nezavisnu istragu. Da li očekujete i oštrije reakcije?
Oštrije reakcije se očekuju sa svih strana. I od strane vlasti ruske, i od strane opozicije, i od strane Zapada. Boris Nemcov je čovjek koji je bio na neki način simbol opozicije. I sve ono što se bude sada dalje dešavalo bit će vrlo komplikovano i bojim se da će naneti veliku štetu međunarodnim odnosima u principu.
Da, koliko to ubistvo sada može imati uticaja na globalnom nivou, odnosno da li može da se odrazi na sprovođenje primirja u Ukrajini?
Kako je rekao predstavnik Kremlja Peskov, to neće uticati na imidž Kremlja. Jer on smatra da niko ko je da tako kažem, upućen u te stvari neće povezivati direktno Kremlj sa time. Ali, s obzirom na ono što se dešava u Ukrajini, to će sigurno dodatno uticati na zategnutost i možda će upravo zbog toga što se Nemcov spremao da obelodani učešće ruskih snaga u tamo delovanju u Ukrajini, ja mislim da će to dati mnogima priliku da sad upru prstom upravo na tu stranu i da kažu da je on likvidiran zbog toga. Naravno, sve su to samo pretpostavke.
Hvala vam na razgovoru.
Molim.
Gost Novosti dana bio je Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator Lista Politika. U nastavku dve vesti iz Ukrajine.
U Kijevu je pronađen mrtav najbliži savjetnik bivšeg predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića, Mihail Čečetov. Kako je saopštila policija, on je izvršio samoubistvo skokom sa 17. sprata zgrade u kojoj je živeo. Čečetov se suočavao sa optužbama za zloupotrebu moći zbog pokušaja gušenja protesta koji su na kraju doveli do svrgavanja Janukovića sa vlasti. Portparol ukrajinske vojske Andrej Lisenko izjavio je da izolovani sukobi ponegde remete krhko primirje na istoku Ukrajine i da su borbe zaustavljene na većini frontova. Lisenko je rekao da u protekla 24 sata nije bilo izveštaja o žrtvama. I ukrajinska vojska i proruske snage su saopštile da nastavljaju sa povlačenjem teškog naoružanja sa fronta, što je ključni sljedeći korak predviđen sporazumom iz Minska.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Vođa veterničke grupe Nenad Opačić i njegova supruga ubijeni su noćas u Novom Sadu. Opačić je služio 14-godišnju zatvorsku kaznu zbog preprodaje narkotika, a ubistvo se dogodilo dok je bio na godišnjem odmoru koji mu je odobren zbog dobrog vladanja. Poznavaoci prilika u podzemlju smatraju da je reč o širem sukobu u podzemlju, a policija zbog interesa istrage ne želi da otkriva nikakve detalje. Detalje je Nenad Selaković.
U novosadskom Novom naselju Nenad Opačić i njegova supruga Jasmina ubijeni su u klasičnoj sačekuši. Posle posete kumovima usmrćeni su vatrenim oružjem ispred ulaza u zgradu u ulici Braće Dronjak, dok su išli ka svom automobilu. Ubistvo se dogodilo samo nekoliko sati pre početka rada novog policijskog odeljenja u Novom naselju. Načelnik policijske uprave u Novom Sadu, Siniša Radaković, medijima je saopštio samo najosnovnije informacije.
Sinoć se dogodilo dvostruko ubistvo od strane za sada NN izvršioca. Ono što mogu da kažem da policija, naši inspektori, od sinoć kad je se desilo to ubistvo, i sada radimo u punom kapacitetu, angažovani smo 100% u cilju otkrivanja izvršioca ovih krivičnih dela. Drugo, ne mogu da vam kažem ništa da ne bi nešto poremetio u istrazi.
Nenad Opačić je uhapšen u akciji Sablja 2003. godine. Osuđen je na 14 godina zatvora zbog preprodaje narkotika i saradnje sa zemunskim klanom u nekoliko slučajeva otmica i iznuda. Tokom suđenja je zašiljenom četkicom za zube napao zaštićenog svedoka Miladina Suvajđića. Od 23. februara je zbog dobrog vladanja bio na godišnjem odmoru, a u zatvor u Sremskoj Mitrovici je trebalo da se vrati 6. marta. Kriminolog Zlatko Nikolić kaže za naš program da ovaj događaj pokazuje da se nastavljaju obračuni u podzemlju.
Sva je prilika da je sve to manje ili više povezano. Crna Gora, Srbija i sve ono što se dešavalo u Beogradu sa onim Radomanom, još neka ubistva druga i konačno ovo prema veterničkom klanu. Razlozi su kod tih grupa uvek isti. Prevlast nad teritorijom ili nad vrstom delatnosti koju jedna kriminalna grupa smatra svojom ekskluzivom.
Novinar Blica Vuk Cvić primećuje da je ubistvo Opačića brutalnije nego što je to uobičajeno, jer je ubijena i njegova supruga. Cvić podsjeća da je policija već pokušala da spreči rasplamsavanje sukoba između kriminalnih grupa.
Policija je pokušala to da zaustavi hapšenjem dve grupe koje su se sukobile iz Crne Gore i Srbije. Znamo da je jedna bila vezana za Luku Bojovića, ali to nije prestalo i očito da veliki rat u podzemlju i dalje traje. Imamo neke ljude koji su označeni u nekim drugim zemljama zapadne Evrope, recimo u Italiji kao vođe podzemlja u regionu, recimo u Crnoj Gori, i one nisu uopšte procesuirane kod nas.
Ime Nenada Opačića se dovodilo u vezu sa mnogim političarima. 1990. je organizovao miting u Sremskim Karlovcima sa Vukom Draškovićem. Posle NATO bombardovanja je dočekao na aerodromu Zorana Đinđića. Prijatelj mu je bio Nenad Čanak, a obezbeđivao je Miodraga Isakova i Gordanu Čomić. Tvrdio je da je sudski proces protiv njega montiran i da ga je iz osvete organizovao bivši ministar policije Dušan Mihajlović.
Na Kosovu i Metohiji desila su se dva incidenta u kojima je jedna osoba povređena. U mestu Banjice u opštini Kačanik kamenovan je autobus, a u centru severnog dela Kosovske Mitrovice bačena je ručna bomba. Te događaje je osudio i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Javlja Tanja Vujsić.
Rano jutro u severnom delu Kosovske Mitrovice bačena je ručna bomba, a povređenih nije bilo. Pričinjena je materijalna šteta na nekoliko lokala gde su popucala stakla, kao i na 8 automobila. Kosovska policijska služba, koja je zajedno sa pripadnicima KFOR izvršila uviđaj, za sada ne može ništa da kaže ni o mogućem motivu, ni o počiniocima. A kasno sinoć, jedna žena srpske nacionalnosti povređena je kada je u mestu Banjica, opština Kačanik, kamenovan autobus koji je saobraćao na liniji Beograd-Štrpce. Takođe, ni u ovom slučaju se ne zna ko su mogući napadači. Povodom ova dva incidenta oglasila se Kancelarija za Kosovo i Metohiju, to jest njihov direktor Marko Đurić sa opštenjem, u kome se traži od Kosovske policijske službe i Euleksa da konačno rasvetle bar jedan incident koji je ugrozio živote ili srpsku imovinu. U saopštenju Kancelarija se podsjeća da je iz Euleksa juče poručeno da je kosovska policija sazrela da ispunjava međunarodne zadatke, te se stoga očekuje da pronalaskom napadača na autobus i onoga koje je bacio ručnu granatu u severnom delu Kosovske Mitrovice, da se to i dokaže.
U Pančevu je uhapšen vozač kombija koji se pre 4 dana prevrnuo na autoputu kod Leskovca i koji je prevozio ilegalne migrante, saznaje RTS u MUP-u. Posle velike policijske akcije, PM je uhapšen u Pančevu kada je pokušao da se sakrije od organa reda. Kako saznaje naša televizija, PM je rodom iz Leskovca. U kombiju koji se prevrnuo bilo je 54 migranta, od kojih je 42 povređeno.
15:15, slušajte novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. U Moskvi sinoć ubijen jedan od vođa opozicije, Boris Njemcov. Za Putina ubistvo je provokacija, za opoziciju likvidacija. Ubistvo je u Novom Sadu, likvidiran vođa veterničke grupe Nenad Opačić i njegova supruga. Uhapšen vozač kombija zbog nesreće u kojoj su pre 4 dana povređeni migranti u okolini Leskovca. Obeležava se Svetski dan retkih bolesti. Na 43. festu, koji je sinoć svečano otvoren u Beogradu, večeras domaća premijera filma Ničije dete. U finalu turnira u Dubaju, Novak Đoković od 16 časova protiv Rodžera Federera. Vreme sutra oblačno, ponegde slaba kiša, popodne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura 14, u Beogradu 12 stepeni. Ministar energetike Aleksandar Antić, a potom i premijer Aleksandar Vučić, juče su izjavili da struja neće poskupiti do kraja grejne sezone. Tim povodom ministar privrede Željko Sertić upozorio je da svako povećanje cena u energetskom sektoru utiče na privredu. Stručnjaci međutim smatraju da električna energija mora dostići tržišnu vrednost, jer je cena u Srbiji daleko ispod evropskog proseka. Milenko Marković.
Kad god se približi kraj grejne sezone, u javnosti počinju spekulacije o poskupljenju struje. Ekonomista Ivan Nikolić ne može da potvrdi da li je Međunarodni monetarni fond preporučio poskupljenje, ali kaže da cena tog energenta svakako mora biti veća.
Svakako je preporuka da se obezbedi viša cena struje, odnosno cena struje koja obezbeđuje održivost sistema, budući da je ona sad zaista ispod svakog proseka u Evropi, odnosno daleko, daleko oko 30% niže od najniže cene u okruženju, recimo u odnosu na Bugarsku koja ima najnižu cenu.
Prema Nikolićevim rečima, usklađivanje cene struje sa okruženjem će trajati nekoliko godina. Očekivano poskupljenje nije obradovalo ministra privrede Željka Sertića, ali on kaže da će u tom slučaju biti donete mere koje će pomoći našim kompanijama da ostanu konkurentne.
Merama koje budu u narednom periodu sprovođene ćemo podržavati i na određeni način tretirati kompanije koje budu imale veće svoje troškove da svojom drugom vrstom konkurentnošću i smanjivanjem troškova njihove cene, usluga ili roba ne porastu, jer to je u krajnjoj liniji nešto sa čim moramo da treniramo i da vežbamo izbog Evropske unije, gde su takođe cene se znaju na kom su nivou, a mi imamo veliki broj slučajeva da nakada kompanije koje nama dođu iz Evropske unije imaju robu i uslugu jeftinije nego što mi ovde imamo.
Prema procenama stručnjaka, tržišna cena struje bi morala da bude veća za 30% u odnosu na sadašnju. Iako su pojedini mediji najavili uvođenje akciza na struju od 1. aprila, što bi dovelo do poskupljenja od 15%, premijer Aleksandar Vučić je rekao da se o toj meri do sada uopšte nije razgovaralo.
Ministar Željko Sertić i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić potpisali su u Beogradu aneks o saradnji u projektu Podrinje.
Projekat podrazumeva povezivanje 30 opština, od kojih je 15 na teritoriji Srbije, 15 u Republici Srpskoj. Tim dokumentom se definiše kako bolje koristiti razvojne šanse sa obe strane reke Drine u oblasti infrastrukture, energetike, poljoprivrede, zdravstva, kulture, turizma i zaštite životne sredine.
Republika Srpska obeležit će svoj dan i 23 godine od proglašenja prvog Ustava Srpske prijemom u Beogradu, kojim će prisustvovati predsjednici Srbije Tomislav Nikolić i Republike Srpske Milorad Dodik.
Prvi Ustav Republike Srpske donesen je 28. februara 1992. pod imenom Ustav Srpske Republike Bosne i Hercegovine, dok je naziv Republika Srpska zvanično proglašen 12. avgusta 1992. godine.
U Zagrebu danas dva mitinga.
Predstavnici desničarske autohtone Hrvatske stranke prava organizovali su u Zagrebu odavanje počasti Anti Starčeviću, dok je istovremeno na centralnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića održan kontramiting antifašista. Pre nego što su se desničari uputili ka Starčevićevom grobu, uhapšen je lider autohtone Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec. Hrvatski mediji prenose da je na oba skupa uhapšeno ukupno 7 osoba, ali ne navode da je bilo ikakvih incidenata. Na kontramitingu antifašista okupilo se 100 ljudi, a skup je obezbeđivalo oko 30 policajaca.
Još nekoliko vesti sveta.
Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je da je Grčka na početku velike i teške bitke, ali da neće pobeći od svojih obaveza. Cipras je rekao i da Grčka nije više otpadnik od Evropske unije koji sledi naređenja i primenjuje memorandume. Napravili smo saveznike na međunarodnom i evropskom nivou kako bismo se rešili krize koja se sama podgreva, naveo je premijer Grčke. U seriji eksplozija automobila bombi u Iraku poginulo je 27 ljudi. Najsmrtonosniji napad dogodio se u blizini prepune pijace u gradu Baladruzu, 70 km od Bagdada.
U svetu i kod nas obeležava se dan retkih bolesti. Postoji između 6 i 8 hiljada takvih bolesti. To su one gde je broj obolelih manje od 5 na 10 hiljada ljudi. U Srbiji neku retku bolest ima gotovo pola miliona građana. Problemi sa kojima se suočavaju su skupa i teško dostupna terapija, ali i činjenica da ih sistem socijalne zaštite još uvek ne prepoznaje, pripremila Marina Bajić.
Leka za retke bolesti nema i zbog toga su oboleli osuđeni na doživotnu terapiju. Za naše džepove skupu, neretko zastarelu, ako je uopšte i ima, kaže direktorka Nacionalnog udruženja za retke bolesti Marija Joldić.
Istraživanje lekova za retke bolesti je jako skupo, pa samim tim i kada ti proizvodi dođu na tržište i dobiju dozvolu za upotrebu, oni su obično jako skupi. U Srbiji dugo traje registracija lekova, a mahom i farmaceutske kuće nemaju interes da registruju lek u Srbiji jer nisu sigurni da li će država finansirati lečenje.
Dr. Radoje Simić, direktor Instituta za majku i dete, podseća da su probleme i spora dijagnostika, nepostojanje socijalne podrške i činjenica da Srbija još uvek nema registar obolelih.
Javno zna da se i uvode i sprovode, odnosno izglasavaju zakoni koji idu u tom pravcu da ta deca budu prvo otkrivena na vreme i za one za koje moguće lečenje bude sprovedeno. Za one za koje ne možemo da, za koje nema leka, onda ćemo se truditi da bude ono što zovemo palijativno lečenje, pomoć u ishrani, pomoć u fizikalnoj terapiji, podrška tim porodicama, što materijalna, što psihološka.
Prema rečima ministra zdravlja Zlatibora Lončara, stvari se ipak kreću na bolje. Usvojen je ZOIN zakon za dijagnostiku retkih bolesti u inostranstvu i povećane su budžetska izdavanja za lekove.
Za svaku godinu, posebno za 2015. godinu, obezbeđeno je više od 300 miliona dinara za lica bolela od retkih bolesti. Takođe, u proteklom periodu vlada Srbije osnovala je budžetski fond radi obezbeđivanja dodatnih sredstava za lečenje oboljenja koja su izlečive, a koje ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji.
Stručnjaci upozoravaju da se u 75% slučajeva retka bolest javi još u dečijem uzrastu. 30% dece umre pre 5. godine. Problem je što za njih ne postoje citostatici, pa su prinuđeni da koriste terapiju za odrasle.
Novinaru Žikici Simiću svečano je uručena nagrada Fondacije Tanja Petrović za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti za 2014. godinu. Punih 30 godina ovaj radijski autor i voditelj muzičkih emisija Tajanstveni voz i Dole na uglu stvara posvećeno, bez kompromisa i podilaženja publici, ocenio je žiri. Izveštava Jovana Veljković.
Žikica Simić i njegove muzičke emisije na beogradskim radiostanicama nezaobilazne su za sve one koji bi da o rock junacima i njihovoj muzici nešto saznaju ili da je samo zajedno sa njim slušaju, smatra žiri i dodaje da je u moru prolaznih komercijalnih sadržaja ovaj publicista, autor i voditelj istrajao u onome što u medijima sve više nestaje i nedostaje, a to je autorstvo. Za Simića nagrada Fondacije Tanja Petrović predstavlja priznanje radiju kao mediju.
Sebi laskam da je to na neki način afirmacija ili reafirmacija radija u ovim vremenima koje mu baš nisu naklonjena. Ja inače mislim da je radio najbolji medij koji postoji, da je najinteligentniji medij u svakom slučaju, a da je za ovaj segment čime se ja bavim, rock muzika, da ne postoji bolji medij nego što je radio.
Fondacija Tanja Petrović osnovana je pre godinu dana. Nagrada koja nosi ime dugogodišnje novinarke, urednice i autorke u medijskim i izdavačkim kućama treba da afirmiše sadržaje kulture i umetnosti i novinarsko stvaralaštvo koje je na margini u odnosu na druge teme koje diktira društveno okruženje, kaže članica upravnog odbora fondacije Katarina Španić-Ostojić.
Smatramo da je najbolji način da sećanje na nju održavamo tako što ćemo ponovo mi afirmisati novinare koji upravo afirmišu kulturu i umetnost u medijima.
Nagrada za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti Fondacije Tanja Petrović sastoji se od plakete i novčanog iznosa. Autor vizualnog identiteta plakete je dizajner Borut Wild, a pokrovitelj novčane nagrade je Skupština grada Beograda.
Već drugog dana ovogodišnjeg festa, beogradska publika može videti dugo očekivani domaći igrani film Ničije dete, autora Vuka Ršumovića, pripremio Vladimir Đudović.
Još od premijernog prikazivanja na velikom festivalu u Veneciji, gde je osvojio tri nagrade, Vuk Ršumović i njegov filmski debi putuju svetom. Na gotovo 30 inostranih festivala osvojili su više od 20 priznanja, uglavnom za najbolji film. Odjek tih uspeha doprinuo je da večerašnja projekcija filma na festu bude rasprodata još pre više od nedelju dana, te da nema više karata ni za prvo festovo reprizno prikazivanje filma. Takvo interesovanje domaće publike zaista godi, kaže scenarist i režiser filma Vuk Ršumović.
Ja mislim da ovo drugi najznačajniji trenutak u životu ovog filma. Prvi je naravno bila svetska premijera koja je bila u Veneciji. Sad je ovo potpuno poseban trenutak. Mnogo mi je drago naravno što je premijera na festu. Mnoge emocije me vezuju za fest. Mislim da je ovo pravo mesto za Ničije dete. I negde naravno da sam jako uzbuđen zbog toga što će tu biti i prijatelji i ljudi iz branše, rodbina i tako dalje. Svi željno iščekuju film, tako da vidjet ćemo, nadam se će reakcije biti dobre.
Radnja ove drame o napuštenom detetu koje odrasta u divljini zasnovano je na istinitoj priči iz Bosne i Hercegovine, gde su krajem 80. godina u šumi lovci pronašli divljeg dečaka koji je zatim upućen u beogradsku instituciju gde staratelji pokušavaju da ga socijalizuju u društvo. Kraj filma nećemo otkrivati, a umesto toga pominjem fantastičan nastup mladog glumca Denisa Murića u glavnoj ulozi, a Denisa ćemo videti i u kosovskoj filmskoj priči Enklava u režiji Gorana Radovanovića, takođe na ovogodišnjem festu. Film Ničije dete odmah nakon festa ulazi u srpske bioskope. Nemojte propustiti da ga vidite.
Sport. Novak Đoković igraće u finalu teniskog turnira u Dubaju protiv Švajcarca Rodžera Federera. Danas se igraju i prve utakmice drugog kola prolećnog dela Superlige Srbije u fudbalu. Detaljnije Željko Stefanović.
U finalu turnira u Dubaju, kao što si rekla Svetlana, sastoji se stari znanci Novak Đoković i Rodžer Federer. Dakle, igraće jedan protiv drugoga 37. put. Švajcarac trenutno vodi sa 19-17 u pobedama, no zna se šta je mnogo važnije. Dakle, prvo mesto Đokovića na svetskoj rang listi. Đoković inače u finalu Dubaja juri petu titulu, dok je Federer iz dosadašnjih 8 finala 6 puta osvajao turnir. Ovaj meč počinje u 16 časova. Odigran je i dobar deo utakmica drugog kola prolećnog dela prvenstva Superlige Srbije. Evo konačnih rezultata utakmica koje su bile na programu 13 časova i 30 minuta. U Čačku Borac Rad 0-1. U Beogradu Voždovac Donji Srem 0-1. U Kruševcu Napredak Radnički Kragujevac 1-0. U Subotici Spartak OFK Beograd 1-0. U Novom Sadu Vojvodina Mladost Lučani 2-1. Poluvreme na utakmici koja se igra bez prisustva publike u Novom Pazaru, Novi Pazar Čukarički 1-1. Od 17 časova sastoji se Partizan i Radnički Niš.
Da li će Srbiji na evropskom putu Hrvatska biti podrška ili prepreka? Za sada Zagreb maše obećanjima i preti amandmanima. Sedmica, nedelja 1. mart od 10 sati. Radio Beograd 1.
Zbog pucanja vodovodnih cevi kod Crnjevačkog mosta, već više od 24 sata građani Ivanjice nemaju vodu.
Ekipe gradskog vodovoda su na terenu i pokušavaju da saniraju kvar. Pokušaj da se voda pusti u cevovod izazvali su nova pucanja cevi. Nadležni očekuju da će do popodnevnih sati vodu dobiti veći deo grada, a da će se do večeri snabdevanje normalizovati.
Ostalo je još da čujemo kako nas vreme očekuje do kraja dana i sutra. Slušamo Slobodana Sovilja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Do kraja dana na području Srbije pretežno oblačno vreme, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, uglavnom u severnim i zapadnim krajevima, duvaće slab vetar severnih smerova, najviša dnevna temperatura u intervalu od 8 do 14 stepeni. Slično vreme i na području Beograda, dakle pretežno oblačno, još uz mogućnost kratkotrajne kiše, a temperatura maksimalna danas 9 stepeni. Sutra još u jutarnjim satima bit će uslova za slabu kišu, u toku pre podneva pretežno oblačno, a u drugom delu dana delimično razvedravanje. Duvaće slab vetar promenljivog smera, temperatura sutra u jutarnjim satima od 2 do 7 stepeni, najviša dnevna od 9 do 14. U Beogradu slično vreme, ujutro je moguća kratkotrajna kiša, pre podne pretežno oblačno, posle podne delimično razvedravanje, slab vetar promenljivog smera, ujutro 6 stepeni, u toku dana 12.
Trenutno je u Beogradu i Novom Sadu 7, u Nišu 11 stepeni. Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.